Marek Tello et au titre Aller, scrivez des obèdes gant Loïsa Anduigou. A gouzou d'arrez, e c'hel a c'hompouezkaz ar peor war ar bedman, ma azesta, ma konti dit istor ar potrik Tello. Fron an amon a nije e karlipous e pepler dre ar geeria denik dave olaret me meustra e veze gret krompouez ingaleno. Pret poezisan penan an emetan ar boblan sewa. Kaoz a oa eus krompouez kanaliez ma oa koz eus ar glau. K-R-A-M-P-O-U-E-Z-H. Ur ger ir evit ur meus lonket ken buan.
Are noa keden c'hoaz. Are noa keden ken. Klevet e vez an ol o laret e oa krampouez telo are saourusan.
Krampouez telo a zo are saourusan.
Ar bed.
Estred ar begou sucre en un tibian en ur gegin vian e fardet telo krampouez dre gantadou.
Me raio poel il pousse, bebe. Un an da pepini a gnan ne metied mered.
Gant skoazel e spanel, gwad e troe anezo un an a gnan. A rouzan aneze a bebtu a zao war ar bernia duel. Tom e oa dean, a us darbilik. Azezet war eskoaz, yaya ar-yar, ar-roulene kaout e lod.
Gant gron, kakakakak gron, gant gron, kak gron, a karet, kakak.
Hag evidon, geot fresk a pistoutou.
Evidon ezed a-roe da delo, pe a drad ar fardan antoaz. Yaya ar-yar a-roe e laes, a bubu ar vior a-roe e viou. Pe ar kontrol.
Telo en doa labouret a aed an noz a setu ma oa savet a us dedi ur goumoulen amant. Lawen abelen, kaset palpel gant an avel, dre ar c'hoadou, ar predeyer, ar plenenou, an dezers, betek fron elou ar amziz.
Rant braz en doa telo mont da kousket, pa grenas an douar din dan edreid a pavjou, e vignon ezet, evel pa vefe un trampoline.